Arlan Tarif Hanım Abdullah. Evlilik ortamında kulağat bağdarlaması.
Сәлеметсіздерме қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғының 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте, тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар. Бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керанау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын даңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгере келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үдіре алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шуджи Си Цзиньпин баса дәріптегендей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге, дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерілеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянағы еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын аша алады. Әрқандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғышарт. Тарих қашанда алға басады. тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бой көздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқа қарманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әрқашан кем болмасын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көп деген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тез деді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбаластығы көңіл-күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте, мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын, жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күнде ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әр қандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңызды мән алады. Қарым-қатынас қазір де, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, қайткенде жалпы жұртты жалт қаратар табыскер болуға болады. Мүмкін жарасымды мінез, тамаша көңіл күй, жақсы әдет қатарлы көптеген жауап айтарсыз. Бірақ Билл Гейтстің қарауынша, бұлардың бәрі әрекеттің қосымшалары ғана. Ең маңыздысы табысқа жету заңдылығы әрекет өлшемдерінен бастау алады. Осыған сәйкес Билл Гейтстің жас өспірімдерге көрсеткен 12 түрлі әрекет өлшемі деген тақырыптағы лекцияны назарларыңызға ұсынамыз. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Сәтсіздікті батылдықпен мойында. Қайта-қайта сәтсіздікке ұшырай беру адамды оңай мұңайтады. Әйтсе де кейбіреулер, бұл ештеңе демес, дейді де, баяғысындай талпына береді. Десе де, әдеттегі адамдар сәтсіздікке алуан түрлі сылтау іздеп, өзін-өзі алдайды. Осындай позиция ұстайтын, қателігін өлсе де мойындамайтындардың ашық жарқында ақ көңіл болуы қиын. Өйткені маңайындағылардың аңысы оның әлсіз көңіл күйіне ықпал жасайды да, құйға батып, өзін жөнге сала алмайды. Нашар қасиеттің бақ жанғанда әшкере болғаны сияқты, ең тамаша қасиет те сұм тағдыр барысында әйгіленеді. Адам өмірінде сәтсіздіктен сақтану қиын. Сәтсіздіктен қорықпай, оған батырлықпен дұрыс қарау керек. Күш сала құлшынса болғаны, намыстанудың қажеті жоқ. Сонымен қатар сәтсіздіктің себебін іздестіріп, әділ позиция ұстағанда ғана басқалар сіздің стиліңізді түсінетін болады. Сәтсіздікке ұшыраушыларды зерттегенде, олардың бәрінде ортақ дерт бар екендігін, яғни өзіне сылтау іздеуге бейім тұратындықтарын байқауға болады. Әр рет сәтсіздікке ұшыраудан бұрын осы дерттің бейнесі байқалады. Әдеттегі адамдардың бәрінде дерлік осы дерт болады. Осындай сылтаулар саған неліктен кейбіреулердің үздіксіз алға басып, кейбіреулердің өз орнынан қозғалмайтындығын ерекше жақсы түсіндіреді. Мұндай сылтау алуан түрлі болады. Мұнда ең сорақысы денсаулық, ақыл парасат, жас және салым қатарлыларды сылтаурату. Табысы қанша зор адам сылтауды сонша аз іздейді. Алға ұмтылмайтын адамдардың сылтауы қай қашанда дайын тұрады. Қарапайым, қарабайыр адамдар өзінің неліктен табысқа жете алмағандығына дереу сылтау тауып, өзін ақтауға шебер келеді. Табысқа жеткендердің тұрмысын зерттегенде әдеттегі адамдар іздейтін сылтаудың осы табысқа жетушілердің тұрмысында болса да ойына мүлде алмайтындығын байқауға болады. Іс жүзінде едәуір үлкен табысқа қол жеткізген кәсіпорыншының, әскери маманның және өзге салалардағы мамандар мен көсемдердің қай-қайсысы да бір немесе бір талай сылтау тауып көрінгенге өкпелеп алға баспауға әбден қақылы. Розуэлл өміршеңдігі жоқ екі аяғына бола торықса да Трумен әсілі жоғары дәрежелі тәрбие көруім керек еді деп өкінсе де Кеннеди тым жас президент болғандығын бұлдаса да Эйзенхауэр жүрегінің нашарлығына бола еш еңбек сіңірмесе де болар еді. Бірақ олар тарихқа атын қалдырған әйгілі тұлғалар. Ауру атаулы сияқты сылтауда егер ойдағыдай бір жақты етілмесе, барған сайын көбейеді. Осындай рухи аурудан істеуге тиісті істерімді істемедім, азынаулақ сылтау тауып абыройымды сақтап қалуыма болар ма? Денсаулығым жар бермеді, жоғары дәрежелі тәрбие көрмедім, жасым егделеді, немесе өте жаспын. Теке басымның бақытсыздығы, әйелімнің тұсау болуы, жастайымнан бергі отбасымның ықпалы деген сияқты сұраулы зардап туылады. Осындай сәтсіздік вирусы үшін құрбандық беруші үйлесімді бір сылтау табысымен ақ осы сылтауға жармасы балады да өзіне және басқаларға неліктен алға баса алмағандығын осыған сүйеніп түсіндіреді. Біртіндеп осыған өзі де сеніп қалады. Осындай идеялық ауруға шалдығушы сылтау тапқан сайын осы сылтаулар оның көңілінде тереңінен тамыр тартады. Қайталана келе осы идеялық ауру керанаулыққа айналады. Ең алғашында науқас адам сылтаудың қаусет тектес нәрсе екендігін біледі. Әйтсе де өтірік те қайталана берсе шындыққа өзгереді. Ақыры сылтау шынымен табысқа жете алмаудың себебі болып қалады. Табысқа жету жоспарын жасағанда ең алдымен сылтауға, яғни сәтсіздік вирусына қарсылық қуатыңыз болуы керек. Ырықсыздықтан ырықтылыққа өте біл. Адамның өмірінде дұрыс пен қате, табыс пен сәтсіздік өзара тоғысып жатады. Жұрттың бәрі қатыгез өмір бәсекесінде арпалысуда. Бейне қалың қосын қыл көпірден өткен тәрізді, сәл абайламасаңыз болғаны ығыстырылып шығарылуыңыз мүмкін. Табыс пен сәтсіздік адам өміріндегі екі үйек әрі бір-біріне ерекше жақын. Кейбіреулер оларды іргелес көршілерге балайды да, кейбіреулер оларды аяқ алыстағы парық қана деседі. Олардың нәтижесі ерекше парықты әрі сонша тығыз байланысты. Табыс пен сәтсіздік қас қағымдағы өзгеріс қана. Сәтсіздіктен мәңгі көз ашпайтын жанда, үнемі табысқа жете беретін адамда жоқ. Табысқа да сәтсіздікке де төзе білген адам ғана нағыз табысқа жетуші саналады. Сәтсіздікке жолыққанда өзімізге сәтсіздік уақытша аялдаған табыс қана деп тұруымыз керек. Әдетте қателік өткізген сайын әттеген-ай тағы қателестім, тағы қай жерінен қателік кетті екен деп ашынамыз. Енді бір тұрғыдан алғанда жасампаздық жарату қуаты бар ойшылдар қателіктің көмескі құнын біледі. Жә, нені аңғаруға болады деген сияқты сөздерді айтумен қатар осы қателіктерді сүйеніш етіп отырып жаңа жасампаздық жаратады. Іс жүзінде олардың тапқырлық тарихы қателіктерден және сәтсіздік көзқарастарынан пайдаланып жасампаздық жарату тарихы болады. Колумбо Индияға баратын төте жолды таптым деп қараған. Кепілер плантелар арасындағы тартылыс күшін аяқ астынан байқады. Ол қате сылтаулардан пайдаланып дұрыс тұспал жасаған. Эдисон лампашка жасауға болмайтын сан алуан тәсілді біледі. Ағаттық туылғаннан немесе белгілі сәтсіздікке жолыққаннан, сондай ақ белгілі зиян тудырғаннан кейін табысқа жетуші тәжірибе сабақ қорытындылап, лажын тауып, оңап, тиімсіз жағдайды өзгертеді. Ырықсыз орыннан ырықты орынға шығады. 19-шы ғасырдың бас кенінде Еуропа мен ақш елдерінің кен ашу кәсібі қарыштап дамыды. Әйтсе де кен астында жұмыс істегенде жарық түсіретін жабдықтар әлі де ерекше мешеу болатын. Шахтерлер қолдарына балауыз шам көтеріп, кен астында жапалы жұмыс істейтін. Сәл абайламаса болғаны балауыз оты газды тұтандырып, үрейлі қопарлыс туылатын да, шахтерлердің бір талайы аянышты түрде жанынан айырылатын. Кен саласындағылардың талабы бойынша сол кездегі патшалық ғылми қоғамының бастығы англиялық ғалым Деви Джапалы еңбектеніп, ақыры балауыз оты темір тормен қоршалған бір түрлі қауіпсіз чырақты тапқырлады. Мұндай чырақ газ қопарлысының алдын алуға тиімді болғандықтан шахтерлер қарсы алды. Дегенмен өзін пак санайтын Деви дер кезінде патент құқығын өтініш етпей жатып, осы тапқырлығының нәтижесін оп-оңай жариялай салды. Сонымен заңсыз содырлар пайданы көздеп, орайдан пайдаланып, осындай чырақты жасауға жапа тармағай кірісті. Топ-топ сапасыз тауар базарға салынды. Нәтижеде шахтерлер арзан сапасыз тауарларды істетіп, чырғалан қайта-қайта туылды. Өлім-жітім жағдайы да көп ауырлады. Осындай трагедияны көзімен көрген Давидтың мазасы кетіп, барынша өкінді. Сансыздаған шахтердің өлуіне өзінің ертедегі ағаттығы себеп болғандығын, мұның ақымақтық екендігін біртіндеп түсінді. Егер кезінде ол тапқырлық патент құқығын дереу өтініш етсе, патент заңы жағынан қорғалар еді. Басқалардың патент құқығына сұғанақтық жасауына рұқсат етілмейді де, жұрттың тапқырлық жарату белсенділігін онан арман күшейтіп, жұртты оның тапқырлығы негізінде үздіксіз жаңалық жаратуға, бұрынғыдан әлдеқайда озық қауіпсіз чырақты зерттеп жасауға жігерлендіретін еді. Деви патент құқығын өтініш етуден кешіп, аяқ астынан ауыр зардап тудырды. Өкінгенмен амал не? Өтеріс өтті, орны толмайды ғой. 1984 жылы наурыз, сәуір айларында Жапонияның Фудзияма банкесінің Нью-Йорктегі бөлімшесінің бір жауаптысы сыртқы провер алыпсатарлығымен өртіс 20 неше рет шұғылданды. Парк зияны үстіне жамалып, ақыры 11 миллиард 500 миллион Жапония еніне жетті. Егер ол алғашқы бірнеше ретке саудадағы зиянды көргеннен кейін дереу есін жиған болса, онда осындай күнге қалмас еді. Әуелі жеңіске жетуі де мүмкін болатын. Сондықтан сәтсіздікке ұшырағаннан кейін ес ақылды ертерек жия білген жөн. Ақштың Рейхвет серіктігінің бас жорасы Эдвин Ран алғаш кәсіп құрғанда зерттеп жасаған автомобиль бұйымдарының сапасында айтар жоқ еді. Әйтсе де бәрі сәтсіздікке жолықты. Өйткені бұларды басқалар әлдеқашан тапқырлаған болып шықты. Немесе тұтынушылар сатып алудан бас тартты. Ол сабырлықпен ойланып толғанғаннан кейін сәтсіздікке ұшырау себебін ақыры тапты. Сонан техника мен базарды ұштастыра отырып, жаңа өнім жасауға кірісіп, дүниеге танылған бір секундтақ суретке тартатын фотоаппаратын және дереу кескін түсіру техникасын зерттеп дүниеге келді. Сауда сайысында сәтсіздікке жолыққаннан кейін тәжірибе сабақтарды дер кезінде қорытындылау, түйінді түрде оңау шарасын қолдану, сөйтіп зиянның арта беруінен сақтану. Сондай-ақ бұрынғы қателіктерді өткізе беруден абайлау керек. Ештен кеш жақсы дегеннің жау кеткен соң қылышыңды тасқа чап дегендей мағынасы барлығында ескерген жөн. Жеңіліс жеңістің анасы, сәтсіздік алға басу жолында асатын кезең. Батырлар мен ынжықтардың табиғи шекарасы. Бір ұлы философ табысқа жету жолы кедергісіз болмайды. Иралдыққа түзу қарай білгенде сәтсіздік апатынан қорықпағанда ғана табысқа жетуге болады деген болатын. Күлімсіреу арқылы көңілсіздіктен құтыл. Батыстағылар шығыстағылардың сәтсіздікке ұшырағаннан кейін өзін ақтау әрекетіне қайран қалады. Мәселен, автобусға шыға бергенде автобустың есігі аяқ астынан жабылып қалған жағдайда көп санды адам күліп жібереді. Немесе кейбіреулер бірнеше сыйлықты билет алғанымен нәтижеде біреуі де сыйлыққа іліне алмаса, бұған сөйлей жүріп күле береді. Бұл батыстағылардың идеясынан мүлде өтпейді. Мұның ғажаптанарлығы да жоқ. Өйткені батыстағылар мұндай жағдайға тап болғанда жер текпілеп, өлердей ашынатындығы анық. Дегенмен, шығыс үлгісіндегі өзін ақтау ерекше тұрмыс техникасын бейнелейді. Бұл келеке етуден пайдаланып, сәтсіздік тудырған түңілу сезімін жою делінеді. Әдетте жұрт белгілі абзалдылық болғанда ғана келеке ету сезімі пайда болады деп қарайды. Белгілі жағдайда өзін келеке ету, өзін абзал санамаудың белгісі болатындығы да шүбәсіз. Былайша айтқанда, өзін басқаларды келеке еткендей келеке еткенде, сәтсіздікке ұшырағаннан кейінгі көңіл күйді сабасына түсіруге болады. Осындай тұрмыс техникасы қайғырып қамыққан және өзін қорсын айтын жандарға да үйлеседі. Егер өзін келеке ету арқылы жабырқаңқы көңіл күйді жақсартуға, немесе өзіне объективтік түрде байыппен қарауға болса, онда назалану тудырған рухани ауыртпалықты барынша жеңілдетуге, әуелі онан біржолата айығуға да болады. Өзінің сәтсіздік тәжірибесін қалжың ретінде үнемі айтып отыру арқылы торығу сезімін жеңілдетуге де болады. Әжуа суреттен аумайды. Сол кезде ұялып кірерге тесік таппай кеттім. Сол кездегі жағдай үш ұйықтасаң да түске кірмейді. Суперлік ойынын қойып жатқандай ақ болдым. Өз сәтсіздігін титтей де тартынбастан қалжыңға айландыра алған адамның белсенділігі күшті болатындығы даусыз. Олардың назарында сәтсіздік ауадағы тұман сияқты күндердің бірінде сейілет. Сәтсіздікті бастан өткізудің елеусіз қалдыруға болмайтын кері әсері бар. Қайрат пен жігерді тасқындатады. Сәтсіздікті бастан өткізудің елеусіз қалдыруға болмайтын кері әсері де бар. Қайрат пен жігерді мұқалтады. Мұндай жігердің қайнары күлу, яғни өз сәтсіздігін комедияға айландырып, жабырқаңқы көңіл күйді қалжыңмен жадырату делінеді. Өзінің сәтсіздік тәжірибесін қалжыңға айналдырып, жұртты күлдіру ерекше ұятты іс болғанымен, жұрттың алдында қайта бас көтеріп, кеуде керіп жүруге төтенше тиімді. Сәтсіздік кешірмесі тубаста күлдіргі бола алмайды. Сондықтан оны өңдеп, оған театрлық түс беру керек. Осылай болғанда сәтсіздік барысы ой елегіңізден қайта бір рет өтеді. Ден қоя ойланғанда мәселенің маңызды түйінін табуға болады. Уақыт өте келе сәтсіздіктен қорықпайтын жігер пайда болумен қатар табысқа жету мүмкіндігі де күшейіп, белсенді адам боласыз. Мәлім бір жарнама серіктігінің жаңалық жарату бас меңгерушісі екінің бірінде сәтсіздікке ұшырамаса, көңілі көншімейді. Ол тың жасампаздық жаратушы болу үшін талай қателік өткізу керек дейді. Қарыштай дамыған бір компьютер серіктігінің бас жорасы қызметкерлерге: «Біз жаңалық жаратушымыз, басқалар бұрын мүлде істемеген істермен шұғылданамыз, сондықтан талай қателік деп өткіземіз. Қателік өткізуге болатындығын, әйтсе де қателікті тезірек өткізуді ескертемін» дейді. Осы ғылым техника серіктігінің белгілі бөлімінің меңгерушісі орынбасар бас инженерден жаңа өнімнің базарда күсет болу дәрежесін сұрайды. Ол 50%-ға жуық деген жауап алады да, өте жоғары екен, ең абзалы 30% болсын. Өйтпегенде өз жоспар көлеміміздей болады да, шешіліп жұмыс істей алмаймыз дейді. Банки саласында да жағдай осындай. Естуге қарағанда, қарыз беретін меңгеруші несе есеп беріп көрмесе, оның тым белсенді еместігін кесетіп айтуға болады. IBM серіктігін құрған Томас Хуасенде табысқа жету жолында сәтсіздік еселеніп отырады дейді. Белсенділікпен құлжынғанда ғана сәтсіздік табысқа айналады. Бір жас зат сатушы азынаулақ зат сату тәжірибесін топтағаннан кейін ерекше нысана белгілеген, яғни сыйлық алмақ болған. Осы мақсатына жету үшін оның бір аптада 100 рет зат сатуы қажет еді. Бір апталық қызмет уақыты өтіп, жұма күні кеш батқанда ол табысты түрде 80 рет зат сатты. Оның талапты орындауы үшін әлі 20 рет зат сатуы керек еді. Осы жас, нысанамды орындауыма ештеңе кесе көлденің бола алмайды деп белін бекем буды. Ол өзінің көрген тәрбиесіне сенді. Адам көңілінде ойлаған және сенетін нәрселеріне белсенділікпен құлжыну арқылы қол жеткізе алады. Оның өзімен бір күрпадағы сергі жұма күні бір апталық қызметті аяқтатқанымен, ол өзі сенбі күні таңертен қызмет орнына тағы да қайтып келді. Түстен кейін сағат 3-ке дейін ол бірде бір сауда істемеді. Ол сауда зат сатушының үмітіне емес, қайта позициясына байланысты деген тәрбие көрген болатын. Осы кезде оның есіне өзіне медет беретін нақыл сөздері түсіп, оны қызуынтамен 5 рет қайталады. Сау денелімін, көңілдімін, болашағым бар. Сол күні түстен кейін сағат 5 мөлшерінде ол 3 сауда істеді. Нысанасын орында үшін әлі де 7 сауда істеуі керек. Оның есіне құлшынуға пейіл жандардың ғана табысқа қол жеткізетіндігі, әрі осы табысты белсенді қажымай талмай құлшынатын жандар ғана сақтай алатындығы түсті. Ол «сау денелімін, көңілдімін, болашағым бар» деген нақыл сөздерін қызы ұнтамен тағы бірнеше рет қайталады. Сол күні түнгі сағат 11 мөлтерінде ол әптен қалжырады. Әйтсе де ол ерекше көңілді, өйткені ол мақсатына жетіп, 20 сауда жасады. Ол арманына жетіп, сыйлық алды. Әрі үздіксіз құлшыну арқылы сәтсіздікті табысқа айналдыруға болатындығын қорытындылады. Қателік пен сәтсіздіктің тағы бір пайдасы бар. Яғни бізге бағытты қашанда өзгертуді ескертеді. Істеріміз сәтті болғанда бағытты өзгертуді мүлде ойламаймыз. Өйткені көп деген жағдайда теріс кері байланыс принципі негізінде аңыс білдіреміз. Әдетте оларға істеріміз ілгері баспағанда немесе қызметті жақсы істей алмағанда назар аударамыз. Қазір тізеңізді ескермеуіңіз мүмкін. Өйткені тізеңіз сау, шынтақта осы сияқты. Олар әдетте қалыпты әрекеттенеді, еш мәселе жоқ. Әйтсе де бір аяғыңыз мертіксе, бұрын істей алатын, оның үстіне титтей де қиындығы жоқ деп қарайтын істеріңізді істеуден қалғаныңызды байқайсыз. Теріс кері байланыстың мағынасы кезектегі бір жақты ету әдісі өнімсіз екендігін, басқа бір жаңа әдіс табу керектігін меңзейді. Біз дұрыс істеу барысында үйренбестен қайта сыннан өткізу және сәтсіздік барысында үйренеміз. Егер біз әр жолы дұрыс деген болсақ, онда бағытты өзгертудің қажеті жоқ. Кезектегі бағытымызды жұмыс аяқтағанға дейін жалғастыра берсек болғаны. Мәселен, Кадизе маркалы алып мұнай пароходы Францияның батыс солтүстігіндегі Бретанидің теңіз жағасында қопарылыс жасағаннан кейін сан мың тонна мұнай тұтас теңіз бетін және теңіз жағасын былғады. Сонымен мұнай серіктіктері мұнай тасымалының көп деген қауіпсіздік құрылғыларын қайта ойластырды. Осы сияқты Сан-Ри аралындағы ядролық реакция қазанында оқыс шырғалаң туылғаннан кейін көп деген ядролық реакция барысы мен қауіпсіздік құрылғыларының бәрі өзгертілді. Сәтсіздіктен тәжірибе сабақ қорытындылаймыз. Қателік соққы беріп, адамды өзге істерді ойлап табуға жетектейді. Сондықтан да сәтсіздіктен қорықпау керек. Әрекет тәсілі. Армандаған істі іске асыру тәсілін сомдай біл. Егер көңілдегі істі іске асыруды ірімшік жасауға баласақ, онда бәрі де алға басып, табысқа жетудің қосымша құнын жоғарлатады. Егер көңілдегі істі іске асыруды ірімшік жасауға баласақ, онда бәрі де алға басып, табысқа жетудің қосымша құнын жоғарлатады. Билл Гейтс. Қызметке басыбайлы бола біл. Адам үйірсек органикалық тұлға. Адамзат қоғамы әр түрлі қоғамдық топтың өзара байланысынан қалыптасқан торап. Барлық адам дерлік арнаулы белгіленген топтың ішінде жасайды. Бір топтан айырылған күнде де енді бір топқа дереу қосылады. Әрбір топтың өзіндік ережесі, нысанасы және қағидасы болады. Бір адамның белгілі бір топқа тез араласып, топ мүшелерінің әсіресе топ жетекшілерінің құрметіне, мойындауына және сеніміне ие бола алу-алмауы көп санды жағдайда оның осы топтағы тағдыры мен болашағын белгілейді. Үйлесу қуатының маңыздылығы міне осыдан-ақ белгілі.
Кадырменди радио тыңдаучулар, Орталык халык радио станциясы Улагат бағдарламасынын кезекти берилимин осы арага дейин сабактайбыз. Бағдарламаны Әбе толқынына дайындаган редактор Кайнар Таскын улу, жоопту редактор Серик Рахым улу, бакылаушы Ершат Сейткамал улу. Эртеңги берилимде жүздөшкөнчө сау саламат болуңуздар.
Бейжин уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем дауысын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы, Орталық халық